Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Λιώσαμε μαζί σε μια στροφή που είχαν μόνο πωλήσει κάτι περιστέρια. Σαν να ήθελες να μου δείξεις πως μοιάζουν τα μάτια σου όταν γεμίζουν αστέρια. Λες να μας είδε ο ουρανός όταν νομίζαμε πως είμαστε μόνοι πάνω σ' όλη τη γη. Εκείνο το βράδυ που απ' τη μία άκρη φτάσαμε στην άλλη παίζει. Κάποια μέρα θα βρω τις κατάλληλες λέξεις. Ίσως τότε σου πω πόσο μ' αρέσει. Σε πέτρινα σοκάκια, σε πουκάμισα φλωρά. Έμεινε η γεύση σου σε μία καρποστά. Ένα στυλό και σου έγραψα πως μας περιμένουν τα περιστέρια. Κι αν έχεις κουραστεί να ανεβαίνεις καλιά, προτίθενται να μας πάνε τα αστέρια. Τελικά ο ουρανός, τα μαλλιά μου χαζεύω πως έτρεχαν την πλάτη να φτάσουν. Δεν ήξεραν πως τα χέρια σου είχαν προλάβει να τη σχεδιάσουν. Κάποια μέρα θα βρω τις κατάλληλες λέξεις. Ίσως τότε σου πω πόσο μ' αρέσει. Σε πέτρινα σοκάκια, σε πουκάμισα φλωρά. Έμεινε η γεύση σου σε μία καρποστά.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο, κυριακάτικα και ραδιοφωνικά. Να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας στο στούντιο είναι η Σταματία Σούλτη σήμερα και ρυθμίζει τους ήχους. Είστε κι εσείς παρέα. Είστε στη θάλασσα, βλέπω από τα μηνύματά σας, είστε σε παραλίες, είστε σε ορεινούς, πιο δροσερούς προορισμούς και καλά κάνετε και καλά να περνάτε, να μείνετε εκεί όσο μπορείτε. Αν επιχειρήσει, λέω τώρα, να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο δίπλα σας, να μην τους ενοχλήσετε και αποπροσανατολίσετε και δυσκολέψετε την προσγείωση. Οι υπόλοιποι, ελάτε παρέα. Μπορεί να μας έπιασε η ζέστη, μπήκαμε στο φούρνο μου γράφετε, αλήθεια είναι, αλλά το δεύτερο είναι και δροσερό και αντίδοτο. Και τα κυριακάτικα πρωινά είναι από τα πιο όμορφα για ραδιόφωνο, οπότε πάμε. Για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα εκείνα που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά και τα άλλα, τα πιο ήσυχα δηλαδή και τα διακριτικά που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά μικρά δεν είναι. Και όπως πάντα, να είμαστε με συζητήσεις και συνεντεύξεις και τραγούδια και ρυθμό Κυριακή στην επόμενη ώρα, δηλαδή μαζί, μέχρι τις 11.
στα αστέρι. Μη το ρωτάς, δεν ξέρει. Με το χειμώνα αν θα έρθω. Αν θα έρθω πάλι πίσω, αν θα ξαναγαπήσω, δεν ξέρω τώρα.
Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 23 Αυγούστου και ήταν 23 Αυγούστου το 1791 όταν ξεκίνησε η εξέγερση των μαύρων σκλάβων στην ίσο Ισπανιόλα της Καραϊβικής που οδήγησε στην κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου σκλάβων. Η μέρα θεσπίστηκε αυτή επίσημα από την UNESCO το 1998 με σκοπό την εγγραφή της τραγωδίας του δουλεμπορίου στη μνήμη όλων των λαών και σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χρησιμοποιεί αυτή τη μέρα για να μας αφυπνίσει όλους, ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, απέναντι στις σύγχρονες μορφές δουλείας, όπως είναι η παράνομη εμπορία και διακίνηση ανθρώπων, η καταναγκαστική εργασία, η εκμετάλλευση δηλαδή εργαζομένων κάτω από απάνθρωπες συνθήκες και η σεξουαλική εκμετάλλευση. Κυριακή 23 Αυγούστου και εξημερώσαμε με μία ακόμα κόκκινη κοιλίδα στον κατάλογο των γυναικών που χάνουν τη ζωή τους από το χέρι συντρόφου, επειδή είναι άνθρωποι, επειδή είναι γυναίκες, γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Την πυροβόλησε και αυτοκτόνησε στη συνέχεια. Πάμε στα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου και σε όλα τα σενάρια αντίδρασης στην κλιμάκωση που πυροδοτεί η Άγκυρα. Εξετάζουν οι εφημερίδες τι διαμορφώνει η Αθήνα στον απόϊχο της χωροθέτησης των τουρκικών θαλασσίων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο και συζητάνε όλες τις μορφές πίεσης και τις άμεσες κινήσεις. Παγώνουν οι διμερείς σχέσεις σε υψηλό επίπεδο και απομακρύνεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και σκληραίνει η ελληνική στάση σε όλο το πλέγμα των ευρωτουρκικών. Κυριακή 23 Αυγούστου και τώρα, λίγο πριν ξεκινήσει και η ακαδημαϊκή χρονιά, η πανεπιστημιακή, τρέχουμε για τα μη κρατικά ΕΗ. Για να καταλάβουμε και να δούμε πώς και αν θα καλυφθούν τα κενά, όλα εκείνα τα κενά που εντόπισε το ΣΤΕ στην πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει με αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά και τους φοιτητές. Αυτό που καταλαβαίνω πολύ καλά είναι ότι αυτό το σύστημα έμενε μετεξεταστέο. Πάμε στο διεθνές περίπτερο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι το στενό, τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος. Νέα ανάρτησή του σήμερα στο λογαριασμό του, στο Truth Social, ανήρτησε μια εικόνα της περιοχής ο Τραμπ με κυκλωμένο το στενό του Ορμούζ, τα στενά, και υπάρχει λεζάντα, νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απάντησή μας θα είναι σεισμός, δηλώνει η Τεχεράνη. Και Και ίσως η σημαντικότερη είδηση στον κόσμο μας, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι έχει ξεκινήσει επιτέλους η εκδίκαση μήνυσης που άσκησαν 29 Αμερικανικές πολιτείες κατά της ΜΕΤΑ το 2023. Στη μήνυση, οι πολιτιακές αρχές ισχυρίζονται ότι μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία εν γνώση της ρυθμίζει και προσαρμόζει δύο από τα προϊόντα της, το Instagram και το Facebook, ώστε να γίνονται πιο εθιστικά για τους ενηλίκους. Η εταιρεία στην υπερασπιστική της γραμμή αρνείται και την ύπαρξη του εθισμού στα social media, μολονότι σε εσωτερικά έγγραφα και mails που έρχονται στην επιφάνεια ως μέρος της δικογραφίας, στελέχη μιλούσαν ανοιχτά για αυτό τον εθισμό και για τη χρήση ειδικά από μικρά παιδιά. Η κρίση υποτίθεται ότι απαγορεύεται. Για αυτή τη σημασία της συγκεκριμένης δικαστικής διαδικασίας θα είναι σε πολύ λίγο, μετά το τραγούδι δηλαδή μαζί μας, η Βάλια Καϊμάκη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Τραγούδι «Αναζητάμε τη Βάλια» για αυτή τη μεγάλη υπόθεση κατά της ΜΕΤΑ.
Στο καλοκαίρι καρδί. ζεστό καλοκαίρι.
Και από τη στιγμή που προαναγγείλαμε ότι θα είναι μαζί μας η Βάλια Καϊμάκη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου για αυτή την υπόθεση, για την εκδίκαση της μήνυσης κατά της ΜΕΤΑ που έχουν ασκήσει 29 Αμερικανικές πολιτείες από το 23 και ξεκίνησε τώρα η δίκη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τον προβληματισμό σας σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, και όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε, αν μπορεί δηλαδή κάτι να αλλάξει σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται social media και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βάλια, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας και καλημέρα.
Καλημέρα Ιωάννα μου, καλημέρα σε όλους.
Είμαστε...
Νομίζω ότι έχεις δίκιο, κάτι μπορεί να αλλάξει νομίζω.
Είμαστε μπροστά σε μία δίκη που μπορεί να είναι ορόσημο και να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο των κοινωνικών δικτύων και κυρίως όλες αυτές οι διαδικασίες που εφαρμόζουν ώστε να εθίζονται στα παιδιά και να μην μπορούν να ξεκολλήσουν με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για το περιεχόμενο το οποίο καταναλώνουν, γιατί περί κατανάλωσης πρόκειται.
Το είπε πολύ ωραία ένας από τους μάρτυρες που κατέθεσε αυτή τη εβδομάδα, ότι αυτές οι εταιρείες έχουν φτιάξει έτσι τα... συγκεκριμένα η ΜΕΤΑ για την οποία γίνεται αυτή τη στιγμή, η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τη δίκη, έχουν φτιάξει τους αλγόριθμους τους ώστε να κάνουν τέσσερα πράγματα. Να σου κινούν την προσοχή, να σε εθίζουν, να παίρνουν τα προσωπικά σου δεδομένα και μετά να βγάζουν κέρδους. Αυτή είναι η αλυσίδα, ας πούμε, που φτάνει εκεί. Με τα μέσα ενημέρωσης να έχουν χάσει πολύ μεγάλο κομμάτι της διαφημιστικής αγοράς, η αγορά αυτή όλη έχει μετακομίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και το επιειδικό τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα από τα σημαντικά θέματα της δίκης είναι ότι αν η εταιρεία χάσει, αυτό σημαίνει αντιμετωπίζει πρόστιμα μέχρι και 200 δισεκατομμύρια. Τα οποία 200 δισεκατομμύρια είναι ο τζίρος μιας χρονιάς, έτσι. Φαντάσου πόσα βγάζει κάθε χρόνο, δηλαδή.
Και θέλω να σε ρωτήσω εδώ για τη σημασία της συγκεκριμένης δικαστικής διαδικασίας. Κατανοώ ότι δεν είναι μόνο η πρωτοτυπία, γιατί έχουν γίνει και άλλες δίκες τέτοιες, αλλά αυτή τη φορά το μέγεθος. Και θα ήθελα να μας πεις και για την έκβαση της δίκης. Δηλαδή, αν η ΜΕΤΑ, ό,τι υποχρεωθεί να αλλάξει η ΜΕΤΑ, θα αναγκαστούν να το υιοθετήσουν και το TikTok και το YouTube και το Snapchat και οι υπόλοιπες πλατφόρμες, ή θα αφορά μόνο την υπόθεση ΜΕΤΑ?
Θεωρητικά αφορά μόνο την υπόθεση της ΜΕΤΑ. Πρακτικά όμως από την στιγμή που θα υπάρχει διαδικασμένο, θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες. Και οι περισσότερες εταιρείες νομίζω θα αναγκαστούν να συμβαστούν από μόνες τους, χωρίς να περάσουμε σε δίκη. Γιατί, ποιο είναι το διαφορετικό, το πραγματικά διαφορετικό αυτή τη φορά? Ότι είναι 29 πολιτείες, δηλαδή είναι από θεσμούς η δίκη, γιατί έχουμε δει και άλλες δίκες να χάνονται και να αφορούν ιδιώτες.
Ιδιώτες, αυτό που λέγαμε.
Ιδιώτες, ναι. Και τελειώνει η ιστορία. Mm-hmm. Η μόνη δίκη που υπήρχε θεσμική ήταν αυτή με την πολιτεία του Νέου Μεξικού, την οποία την έχασε η εταιρεία. Την έχασε και αναγκάστηκε να πληρώσει 1 δισεκατομμύριο. Ή τέλος πάντων αυτό εκδικάζει το δικαστήριο. Θα δούμε, γιατί μετά υπάρχουν και οι εφέσεις, υπάρχει πολύ μεγάλη διαδικασία μετά. Σχετικά επίσης θα είναι σύντομη, δηλαδή είναι σύντομες αυτές οι δίκες. Θα διαρκέσει, η συγκεκριμένη δίκη αναμένεται να διαρκέσει από 6 έως 8 εβδομάδες. Έτσι, πρώτον είναι αυτό λοιπόν, ότι η δίκη είναι θεσμική, και δεύτερον, ότι γίνεται για τον τρόπο λειτουργίας, για τον ίδιο τον αλγόριθμο. Δηλαδή, ο αλγόριθμος είναι αυτός που κάθεται στο ειδόλιο αυτή τη φορά.
Ναι, ζητούν δηλαδή οι πολιτείες τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας. Τώρα, ναι, θέλω να σε ρωτήσω, αν δικαιωθούν στη δίκη αυτή, ποιοι θα είναι αυτοί οι θεσμοί, ποιοι θα είναι αυτοί οι φορείς που θα προσδιορίσουν τον νέο τρόπο λειτουργίας και θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι πλατφόρμες?
Αυτό δεν είναι πολύ ξεκάθαρο.
Δεν είναι
γιατί
ξεκάθαρο.
Μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες γενικώς η φιλοσοφία είναι ότι τα πάντα θα ρυθμίζει η αγορά. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε τόσο έντονη κρατική ρύθμιση όπως υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η νομοθεσία σου λέει το εξής. Εσύ κάνε ό,τι θέλεις, αλλά πρέπει να σέβεσαι κάποιους νόμους. Πάνω σε αυτό πατάνε και τώρα και λένε ότι πρέπει να σέβεσαι τους νόμους τους πολιτιακούς και τους ομοσπονδιακούς για την προστασία των παιδιών. Ναι. Δεν σου λένε ακριβώς πώς θα το κάνει, αλλά πρέπει να τους σέβεσαι. Και ο τρόπος λειτουργίας των αλγορίθμων αυτή τη στιγμή αφήνει τα παιδιά εκτεθειμένα σε ένα σωρό κινδύνους. Κίνδυνοι να πέσουν σε περιεχόμενο το οποίο είναι κακό.
Ακατάλληλο για την ηλικία τους.
Ξενοφοβικό, πορνογραφικό και τέτοια πράγματα. Και κίνδυνοι να εθιστούν.
Ξέρεις ότι έχουμε ήδη πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε πόσο θα θέλανε να μπορούν να καταργήσουν τα φίλτρα που αλλοιώνουν την εμφάνιση στις φωτογραφίες των παιδιών τους και να σταματήσει αυτή η αναπαραγωγή των βίντεο όταν κολλήσουν τα παιδιά. Επίσης ζητούν το γονικό έλεγχο για να μην μπορούν τα παιδιά να δημιουργούν λογαριασμούς πολλαπλούς. Να σε ρωτήσω, Βάλια, από τεχνικής άποψης, η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας είναι εύκολη ή δύσκολη υπόθεση και μπορεί και οι εταιρείες, οι πλατφόρμες να πατήσουν εκεί και να πούνε είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, χρειαζόμαστε χρόνο?
Όχι, τεχνικά. Χρόνο λίγο μπορεί να δείξουν, αλλά δεν είναι δύσκολη διαδικασία.
Ναι.
Καθόλου δύσκολη δεν είναι. Έχουμε δει το Facebook και το Instagram και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αλλάζουν όρους χρήσης και τρόπο λειτουργίας μέσα σε μια νύχτα, έτσι. Προς τη μεριά που τους συμφέρει, γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν δηλαδή, προς τη μεριά που συμφέρει και το που είναι το δημόσιο συμφέρον.
Ποιο είναι το ισχυρό επιχείρημα της ΜΕΤΑ στην υπεράσπισή της, στην υπερασπιστική της γραμμή? Διαβάζουμε ότι αρνείται ακόμα και την ύπαρξη του εθισμού, ενώ έχουν προκύψει, έχουμε δει αυτά τα έγγραφα και τα mail ως μέρος της δικογραφίας, που μιλούσαν ανοιχτά για τον εθισμό στη χρήση από μικρά παιδιά.
Το έχουμε δει αυτό από την εποχή της Frances Haugen, πριν από 3 χρόνια. Που κατέθεσε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη φέραμε και στην Ευρώπη, που ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των παιδιών στο Instagram και είχε βγάλει στη δημοσιότητα από τότε εκθέσεις, οι οποίες έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ κακό για τα παιδιά και ιδιαίτερα, μάλιστα σε εκείνη την περίπτωση, ήταν πολύ κακό για την εικόνα που έχουν τα νέα κορίτσια
για τον εαυτό τους και τα αγόρια, γιατί έχω δει εργασίες παιδιών και ο γιος μου τώρα κάνει μια τέτοια εργασία, πόσο επηρεάζουν τα φίλτρα στο Instagram και στα stories την εικόνα των νέων ανδρών, των εφήβων για το σώμα τους.
Ναι, πολύ σωστά. Και μάλιστα τώρα που είπες τη λέξη stories, έτσι, που είναι οι εφήμερες, ας πούμε, να το πω έτσι, αναρτήσεις, στη δίκη, οι πολιτείες ζητάνε να καταργηθούν εντελώς τα stories. Το οποίο βέβαια για την εταιρεία, αν αυτό γίνει αποδεκτό το δικαστήριο, θα είναι τραγικό, έτσι. Πραγματικά θα είναι τραγικό, γιατί τα stories είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς τους, ας πούμε, και των κερδών τους και όλα τα υπόλοιπα. Λέγαμε όμως πριν για το αν το γνωρίζανε. Φυσικά και το γνωρίζανε, όλοι το γνωρίζαμε. Απλώς κάνω το κορόιδο, αν μου επιτρέψω να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Σου λέει αφού μπορώ, ας το κάνω.
Ας το κάνω. Και υπάρχει και μια ευθύνη των γονέων εδώ, γιατί αυτές οι εφαρμογές, δεν ξέρω Βάλια αν συμφωνείς, δεν σχεδιάστηκαν για να είναι εφαρμογές χρήσης ανηλίκων. Δηλαδή το Facebook δεν σχεδιάστηκε μια εφαρμογή για τα παιδιά 12 χρονών ή το Instagram που χρησιμοποιούν ή το Snapchat.
Όχι.
Ήταν εφαρμογές ανηλίκων και αφήσαμε τα ίδια τα παιδιά μας, τα μαζέψαμε υποτίθεται από τους δρόμους για να μην κινδυνεύουν και τα αφήσαμε μέσα στο σπίτι με μεγαλύτερο ακόμα κίνδυνο.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Ο Ζάκεμπερκ το έφτιαξε όταν ήταν φοιτητής στο Στάνφορντ, έτσι.
Ναι, το Facebook.
Άρα ήταν μια εφαρμογή για φοιτητές και άνω. Το πώς εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα στα παιδιά είναι πραγματικά μαγικό, έτσι. Και κυρίως η ιστορία του βίντεο, γιατί εκείνο, όσο απλώς γράφαμε και ανεβάζαμε φωτογραφίες, δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Όταν εμφανίστηκαν και τα βίντεο, και δει τα σύντομα βίντεο, εκεί η κατάσταση ξέφυγε εντελώς. Ξέφυγε όμως.
Βάλια, ολοκληρώνοντας, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γονείς έφηβων παιδιών και εγώ δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να εξηγήσουμε στα παιδιά μας και να τα πείσουμε εμείς για το τι συμβαίνει με αυτόν τον εθισμό. Αργότερα στο πανεπιστήμιο οι φοιτητές σου αντιλαμβάνονται τι πραγματικά συμβαίνει, αυτή τη διάσταση, ή ακόμα θεωρούν ότι όσοι είμαστε απέναντι είμαστε υπερβολικοί, καταπιεστές και ότι απλά χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες επειδή τους αρέσουν και ότι μπορούν να σταματήσουν οποιαδήποτε στιγμή.
Δεν καταλαβαίνει κανείς, όχι μόνο οι φοιτητές. Κανείς δεν καταλαβαίνει πόσο εθιστικό είναι αυτό το πράγμα. Πόσες φορές μας έχει τύχει σε όλους να πούμε και να πούμε για να χαζέψω μια ανάρτηση. Και το να χαζέψω μια ανάρτηση μπορεί να γίνει και μια ώρα ολόκληρη, έτσι. Γιατί έχουμε χαζέψει 500 αναρτήσεις. Τα παιδιά σε εμάς, έτσι όπως το βλέπω εγώ, στο πανεπιστήμιο, αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά όταν κάνουν έρευνα, όταν κάνουν εργασίες σαν αυτές που κάνει ο γιος σου. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι όχι να τους λέμε, αλλά να τους λέμε δείξε μου εσύ. Έτσι. Εκεί στο δείξε μου εσύ, όταν βρεθούν από την απέναντι μεριά του καθρέφτη, εκεί αρχίζουν και συνειδητοποιούν σιγά σιγά πόσο είναι το μεγάλο το κακό και πόσο είναι το εύρος του εθισμού, έτσι. Και μάλιστα, ξέρεις κάτι, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη δίκη είναι ότι φεύγει από την προσωπική ευθύνη ότι εγώ είμαι γονιός και δεν πρέπει να αφήνω το παιδί μου 13 χρονών κάτω από τα 13 να μπαίνει στο 15 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και πάει στο θεσμικό.
Να μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να του μαθαίνει αυτό, πρέπει να του μαθαίνει το άλλο. Και το κάνει ευθύνη της εταιρείας. Mm. Όχι, εσύ κυρία εταιρεία πρέπει να βρεις τρόπο να μην δέχεσαι παιδιά που είναι κάτω του ενδεικνυόμενου ορίου ηλικίας. Εσύ κυρία εταιρεία πρέπει να μην έχεις αλγόριθμους που να είναι θετικοί.
Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη με το επίδικο να είναι αυτό ακριβώς που λέμε τον τρόπο λειτουργίας και τον εθισμό και τον τρόπο που προκαλεί εθισμό. Θα το παρακολουθήσουμε, Βάλια, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα μου. Καλημέρα σε όλους.
Καλή Κυριακή. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν μαζί μας, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Σου θυμάμαι τα νησιά σφαγμένα από σαραγινούς και μένα. Έτσι θέλω να μιλώ όταν θυμάμαι σένα. Έτσι θέλω να μιλώ όταν θυμάμαι σένα. Ζωγράφιζες με αναπνοές απάνω στο κορμί μου χιλιάδες χάρτες μυθικούς, δρόμους για τη ζωή μου. Στα μάτια σου θυμάμαι τα νησιά σφαγμένα από σαραγινούς και εμένα. Έτσι θέλω να μιλώ όταν θυμάμαι σένα. Έτσι θέλω να μιλώ όταν θυμάμαι σένα. Τα μάτια σου θυμάμαι τα νησιά ντυμένα φως γλυκά και εμένα. Έτσι θέλω να μιλώ όταν θυμάμαι σένα. Έτσι θέλω να μιλώ όταν θυμάμαι σένα. Μέσα μου κένταγες βυζαντινό το λόγιο μου φεγγάρι. Με σύλλαβες από πυλό της γης τ' αλφαβητάρι. Μάτια σου θυμάμαι τα νησιά με ένα φως γλυκά και εμένα. Έτσι θέλω να μιλώ όταν θυμάμαι σένα. Έτσι θέλω να μιλώ όταν θυμάμαι σένα.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Θες να χαθεί κι αυτή η μέρα. Θέλεις να μείνουμε σ' αυτά που σε χαλάνε. Δε θες να μάθουμε τι έχει παραπέρα. Δε θες να δούμε αυτοί οι δρόμοι ως που πάνε. Θες να κολλήσουμε στα ίδια, σε μια κουβέντα παραπάνω μισό χάδι. Να τρέξουν πάλι μες στα πόδια μας τα φίδια. Με δηλητήρια θα το βγάλουμε το βράδυ. Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ακόμα μεσημέρι. Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα. Θέλω να βγω στο καλοκαίρι. Μεσημέρι. Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα. Θέλω να βγω στο καλοκαίρι. Θες να ματώσουμε στα αγκάθι. Να ανοίξουμε άλλες δυο πληγές για το ποιος φταίει. Όσο εμείς θα ψάχνουμε τα λάθη. Έξω η ζωή σαν ήλιος κόκκινος θα καίει. Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ακόμα μεσημέρι. Καλοκαίρι. Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ακόμα μεσημέρι. Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα. Θέλω να βγω στο καλοκαίρι.
Δέκα και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του δεύτερου και στην παρέα του να είμαστε. Και σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα και τα σχόλια σχετικά με αυτή την πολύ μεγάλη δικαστική υπόθεση για τη Μέτα και τα παιδιά και τον συμμερίζω με το προβληματισμό σας και εμένα ο γιος μου είναι έφηβος. Τα έχω διαβάσει όλα αυτά τα μηνύματα, πιστέψτε με. Και συμπάσχω και προσπαθώ και εγώ όπως και εσείς καταλαβαίνω. Πάμε όμως να αλλάξουμε σελίδα. Τα καλοκαίρια είναι η καλύτερη περίοδος για να διαβάζουμε αυτά τα βιβλία με τα ελληνικά νησιά, με τη θάλασσα, το κυκλαδίτικο φως και ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο λοιπόν στη Σύφνο και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη συγγραφέα Νανά Ρούσου και τη συμμαθήτριές της. Νανά, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Καλημέρα σας.
Και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που κάνει ένα ιδυλιακό νησί όπως είναι η Σύφνος, ένα τέλειο σκηνικό για ένα μυστήριο, ένα έγκλημα και ένα βιβλίο.
Νομίζω ακριβώς το θέτεται έτσι πολύ ωραία. Πράγματι, είναι ακριβώς αυτό. Είναι το απρόσμενο νομίζω. Σε ένα τόσο όμορφο νησί όπως είναι η Σύφνος, σε αυτό το ιδυλιακό τοπίο, όπως λέτε, δεν το περιμένει κανείς το κακό. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα ανατροπή.
Πάμε λοιπόν στη Σύφνο και σε αυτή την ανατροπή που έχουμε αυτό το καλοκαίρι και σε αυτό το βιβλίο σας, που είναι το τρίτο στη σειρά συμμαθήτριες. Και θέλω να μας τη συστήσετε εσείς τις ηρωίδες σας.
Οι ηρωίδες μου είναι κατά το ίμιση πραγματικές και κατά το ίμιση η φαντασία μου. Τις πλάθω και εγώ, τις φτιάχνω. είναι η Βάνα, συγγνώμη, η Βάνα είναι το πραγματικό της. Είναι η Βίκη, η Βάλια, η Γιώτα, και η Ζανέτ και η Φέη.
Και πώς έχουν βρεθεί να μένουν μαζί σε ένα καταπληκτικό πύργο, και να σας πω, επειδή εγώ τώρα τα πάμε λίγο με άλλη σειρά. Το έδωσα το βιβλίο όταν το διάβασα και στη μαμά μου και στις κουμπάρες μου, και το διάβασαν, μου είπαν ότι αυτό το να μένουν με τις φίλες τους σε ένα σπίτι όλες μαζί, πόσο μάλλον να λύνουν μυστήρια, είναι ένα κρυφό τους όνειρο.
Συμφωνώ απόλυτα και δικό μου. Και αυτό ήταν και ο λόγος που έγραψα το πρώτο βιβλίο, γιατί αυτό ήταν που ήθελα να πω στους ανθρώπους. Μην περιμένετε να γεράσετε με μια ρωσίδα και μια τηλεόραση. Μείνετε με τους φίλους σας. Αυτό ήταν ο λόγος που το έγραψα.
Αν έχει κάποιος αυτή την επιλογή, είναι ευτυχία να μεγαλώνει με τους ανθρώπους που αγαπά τόσα χρόνια. Πάμε όμως στο βιβλίο. Είμαστε στη Σύφνο και εκεί συμβαίνει, χάνει τη ζωή του ένα πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, πάρα πολύ πλούσιος, και αναλαμβάνει αστυνομία του νησιού. Έρχονται και οι συμμαθήτριες. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, στα εγκλήματα της πραγματικής ζωής συνήθως αναζητάμε το κίνητρο. Στη μυθοπλασία εσείς τι ψάχνετε πρώτα, το δολοφόνο, το θύμα ή τα μυστικά που κρύβει ο καθένας για να ξετυλιχτεί η ιστορία?
Αυτό είναι αλήθεια όπως το λέτε, αλλά όπως και λέγαμε πριν και από το, και το ιδηλιακό νησί, το κατοικούν άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μυστικά τελικά. Όλοι μας έχουμε μυστικά. Και εσείς και εγώ και όλοι. Και αυτά τα μυστικά είναι που τελικά διαμορφώνουν καταστάσεις και εξαρτάται από το χαρακτήρα του καθενός και από τα συναισθήματά του, το πώς θα εξελιχθούν, πώς θα δουλέψουν. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές από κάποιο μεγάλο μυστικό και από έναν χαρακτήρα αντίστοιχο μπορούμε να φτάσουμε σε ένα φόνο. Άρα νομίζω ότι θα συμφωνήσω και με το τελικό σας ερώτημα. Τα μυστικά των ανθρώπων είναι αυτά που δημιουργούν ιστορίες.
Τις ιστορίες. Οι μικροί τόποι Ινανά, όπως και τα νησιά αλλά και οι μικρές πόλεις, έχουν μια παράξενη ιδιότητα, γιατί όλοι γνωρίζουν όλους ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν ότι τους γνωρίζουν. Πόσο επικίνδυνο ή το σωτήριο είναι αυτό όταν υπάρχει μία υπόθεση για να διαλευκανθεί?
Αυτό είναι αλήθεια και ακριβώς όπως το λέτε. Όλοι γνωρίζουν όλους, ξέρουν τι συμβαίνει. Βγαίνω έξω και μου λένε χθες ήσουν εκεί, ήσουν με αυτόν. Δεν μπορείς να κρυφτείς και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά νομίζουν ότι ξέρουν, και αυτό είναι ένα θέμα που τελικά μπορεί να μπερδέψει τα άτομα και να τα πάει σε ένα λάθος δρόμο. Γιατί πολλές φορές η σιγουριά ότι γνωρίζεις κάποιον μπορεί να σε εμποδίσει από το να ψάξεις τις πιο βαθιές αιτίες ή να πάρεις έναν άλλον πλάγιο δρόμο.
Και θέλω να έρθουμε στις συμμαθήτριές σας που πήγανε στη Σύφνο για μία βάφτιση, για να κάνουν μπάνια, ναι, να παίξουν την πυρίμπα τους, και να έρθουμε, ναι, και στην παράδοση στη λογοτεχνία των γυναικών που λύνουν μυστήρια, από τη Miss Marple μέχρι τις σύγχρονες ηρωίδες. Τι βλέπουν διαφορετικά οι γυναίκες και τα λύνουν τα μυστήρια?
Έλαντε. Η Miss Marple, ας πούμε, η ευγενική γριούλα, ή μια άλλη ηρωίδα που εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ, η αστυνομικό στην ταινία Το Φάργκο των αδελφών Κοέν, που, ναι, ήταν η σεμνή και δεν μιλάγε ποτέ για τον εαυτό της και τελικά αυτή κατάφερε και έλυσε όλο το μυστήριο. Έτσι και η δικιά μου η Γιώτα. Είναι καλή, ευγενική, γλυκούλα, καλοπροαίρετη, αλλά έχει ένα ταλέντο.
Να βλέπει, ναι, να βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι.
Ακριβώς. Να συναισθάνεται.
Να συναισθάνεται, ναι. Λέτε ότι οι γυναίκες συχνά κοινωνικά εκπαιδευόμαστε να παρατηρούμε λεπτομέρειες, να διαβάζουμε διαθέσεις, να καταλαβαίνουμε πράγματα που δεν λέγονται, και εκεί συμπληρώνει και η γυναική αδιέστηση και δημιουργείται μια υπερδύναμη, ένας γυναικείος τρόπος για να παρατηρούμε τον κόσμο διαφορετικός από αυτό που έχουν, ας πούμε, οι δύο άντρες αστυνομικοί στη Σύφνο?
Κοίτα, θα σας απαντήσω σε αυτό. Νομίζω θέτουμε το αιώνιο ζήτημα που μπορεί κάποιοι να δυσαρεστηθούν από την άποψή μου. Πιστεύω ότι ο άντρας και η γυναίκα έχουν διαφορές. Σίγουρα υπάρχουν. Ακόμη και
το τι είμαστε ίσοι ή δεν είμαστε ίδιοι είναι διαφορετικό, ναι.
Και σωμάτικες. Αλλά νομίζω πιο σημαντικές είναι οι κοινωνικές. Mm-hmm. Στην εποχή μας οι γυναικές παρέες είναι νομίζω πιο φλίαρες και πιο ανοιχτές. Μιλάμε πολύ με τις φίλες μας, μιλάμε για τα πάντα. Αναλύουμε, ψάχνουμε, εξηγούμε, παρατηρούμε. Έτσι λοιπόν λύνουμε και ενίγματα, ψάχνουμε τις αιτίες, καταλαβαίνουμε συμπεριφορές και φτάνουμε νομίζω πιο αποτελεσματικά στη λύση. Οι άντρες είναι λίγο πιο λιγόλογοι, δεν λένε και πολλά μεταξύ τους.
Έχουν έναν άλλο τρόπο που ζουν τον κόσμο. Ή ναι. Τώρα διερευνούν έναν καινούριο, οι νέοι άνδρες. Τελικά αυτή την ερώτηση την έχω πάντα. Τα αστυνομικά μυθιστορήματα τα γράφετε από το τέλος προς την αρχή. Κάνετε το έγκλημα, το φόνο, το αίτιο και πάτε μετά προς την αρχή.
Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω. Τελικά κάθε άνθρωπος που γράφει, νομίζω γράφει διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη, είχα διαβάσει πρόσφατα ότι η Μάργαρετ Μίτσελ που έγραψε το «Όσα παίρνει ο άνεμος» έγραψε πρώτα το τελευταίο κεφάλαιο. Και μάλιστα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι. Μετά έγραψε όλο το βιβλίο.
Ναι.
Εγώ προσωπικά, αν δεν ξέρω το δολοφόνο, το θύμα και το κίνητρο και τους τοποθετήσω και σε ένα χρονικό και τοπικό πλαίσιο, δεν μπορώ να ξεκινήσω να γράφω.
Ναι.
Άρα,
μας απαντήσατε.
Έννοια, μάλλον ναι. Γράφω από το τέλος. Ναι.
Πριν λίγο προδοθεί, είπατε και το όνομα της αληθινής σας φίλης που έχει δίνει
χαρακτηριστικά.
Τη μία σας ξέφυγε, έχει χαρακτηριστικά η μία από τις ηρωίδες. Όταν γράφετε λοιπόν για τις γυναίκες που λύνουν τα μυστήρια, βάζετε στους χαρακτήρες σας και κάτι από το δικό σας τρόπο, τον οποίο έχετε να παρατηρείτε τους ανθρώπους. Υπάρχει δηλαδή κάτι που οι ηρωίδες σας το κάνουν όπως θα το κάνετε κι εσείς?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που γράφει είναι με κάποιο τρόπο παντού μες στο βιβλίο του. Κάπου, κάπου βρίσκει και χώνεται. Στη συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση, η δικιά μου Miss Marple Γιώτα δεν μου μοιάζει καθόλου. Μα καθόλου.
Είναι κόντρα ρόλος. Ναι.
Και με στεναχωρεί αυτό, γιατί θα ήθελα να της μοιάζω. Αλλά όχι, δεν έχει τίποτα από μένα η Γιώτα.
Αν τη βάλετε και σε άλλο ένα βιβλίο, μπορεί κάτι να πάρετε κι εσείς από αυτήν ή
για
κάτι δικό σας. Ναι. Και όταν έκλεισα το βιβλίο, κυρία Ρούσου, σκεφτόμουν αν ακούσω κάποιον σε ένα διπλανό τραπέζι, μία γυναίκα, και να λέει κάτι δεν μου κολλάει εδώ, έτσι έχουν μια συζήτηση, θα την ακούσω πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί μπορεί κάτι επικίνδυνο να έχει συμβεί. Δεν θα πω, έλα πιες το κρασάκι σου, είναι καλοκαίρι. Λέτε να έχουμε δίκιο.
Έχετε απόλυτο δίκιο, βέβαια εξαρτάται και ποιος το λέει. Έτσι, αν είναι καμιά φίλη σας ελαφροής και ότι ας πούμε που πάντα βρίσκει κάτι παράξενο, δεν της δίνει σημασία και λες άσε μας.
Ποιες το κρασάκι σου.
Αν είναι η Γιώτα όμως, δίνεις μεγάλη σημασία.
Πού θα τη συναντήσουμε τη Γιώτα στο επόμενο βιβλίο, σε νησί ή θα είμαστε σε άλλο τόπο?
Στην Αθήνα.
Τη συναντήσουμε στην Πλάκα. Τέλεια. Το περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
Θα γυρίσουμε λίγο στην Αθήνα τώρα.
Θα γυρίσουμε στην Αθήνα. Καταλαβαίνω ότι το έγκλημα έχει ήδη γίνει, ο ένοχος είναι γνωστός. Περιμένουμε να τα μάθουμε και εμείς στο επόμενο βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρούσου.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Έγκλημα στη Σύφνο. Η Νανά Ρούσου ήταν μαζί μας για τις γυναίκες που λύνουν μυστήρια και για τις φίλες της που έχουν γίνει ηρωίδες στο βιβλίο. Ναι.
Και του νότου του καιρού αρχόντικα καταφύγια του ανθρώπου σαν το φως σας χαϊδεύει το σκοτάδι κι η ζωή σαν στρατό σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει. Αλεξάνδρεια Βηρητός, Σαλονίκη Καρχιδόνα, ευχαριστεμένοι Δαμασκούς με πορφύρα και κορώνα. Σαν το φως, σας χαϊδεύει το σκοτάδι. Κι η ζωή σαν στρατός, σας πονάει και σας αλλάζει. Σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει. Ελλήνος και άστρα. Κι ο παππούς ο Κομνηνός στις Ιέριχο στα κάστρα. Σαν το φως, σας χαϊδεύει το σκοτάδι. Κι η ζωή σαν στρατός, σας πονάει και σας αλλάζει. Σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει. Στις δικές σας γειτονιές θα έρθω και θα κατοικήσω. Με το γέλιο σας κρυφά τη ζωή μου θα κεντήσω. Σαν το φως, σας χαϊδεύει το σκοτάδι. Κι η ζωή σαν στρατός, σας πονάει και σας αλλάζει. Σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει.
Με αυτά και με εκείνα να είμαστε στο παραδέκα. Και πού πάμε? Τελευταία διαδρομή για σήμερα. Ελάτε παρέα. Πάμε στη Βόρεια Καρολίνα, στο πανεπιστήμιο της, στο Chapel Hill. Μπαίνουμε μαζί στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Γιατί? Γιατί εκεί υπάρχει το αρχαιότερο σωζόμενο αντίτυπο της Οδύσσειας. Εκεί λοιπόν εκτίθεται πλέον μια εξαιρετικά σπάνια έκδοση του 1517. Αυτή η βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας φιλοξενεί από τις πιο σπάνιες συλλογές της χώρας και εκεί βρίσκεται και αυτό το αντίτυπο που στο εξώφυλλό του έχει το σήμα του ενετού εκδότη του Άλδο Μανούτιο. Έχει ένα δελφίνι τυλιγμένο γύρω από μία άγκυρα. Αυτό το συγκεκριμένο αντίτυπο το είχε ο καθηγητής κλασικών σπουδών, ο Έμπεν Αλεξάντερ, και βλέπουμε ακόμα, στις φωτογραφίες που έχω δει δηλαδή και ενθουσιάστηκα, τις χειρόγραφες σημειώσεις του δίπλα είναι ορατές στις σελίδες και υπάρχει και ένα προσωπικό δεύτερο επίπεδο ιστορίας. Την Οδύσσεια δηλαδή, όπως την κατάλαβε και την εξηγούσε ίσως και στους φοιτητές του ο Έμπεν Αλεξάντερ. Όσοι αγαπούν τις σπάνιες εκδόσεις, όσοι αγαπούν την Οδύσσεια και τον Όμηρο ή τη γνώρισαν τώρα, μετά από την ταινία μπορούν να πάνε στο Πανεπιστήμιο. Είναι προσβάσιμο το αντίτυπο αυτό μέχρι την ημέρα των ευχαριστειών. Εκτίθεται εκεί, με συγχωρείτε, στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το αντίτυπο εκτός από την αρχαιότητά του, γιατί ο ενετός τυπογράφος, ο Άλδο Μανούτιο, εισήγαγε καινοτομίες. Έφερε την πλάγια γραφή, αλλά κυρίως έφερε στα βιβλία το μικρό του σχήμα και είχε στόχο. Ήθελε η γνώση να μπορεί να ταξιδέψει εύκολα, να μπορείς να τη μεταφέρεις, να γίνει προσβάσιμη ευρέως και να αλλάξει έτσι, με αυτή του την επιλογή, την ευρωπαϊκή τυπογραφία. Η επιμελήτρια της συλλογής στο Μουσείο στη Βόρεια Καρολίνα, που μίλησε στα αμερικανικά δίκτυα και στις εφημερίδες, τονίζει αυτή τη λεπτομέρεια, ότι ο τυπογράφος, ο Μανούτιο, έδινε ιδιαίτερη σημασία στο μικρό μέγεθος των εκδόσεων για να μην χάνονται οι ιστορίες μέσα στο χρόνο. Η έκδοση λοιπόν αυτή δεν είναι ένα αντίγραφο απλώς του ομηρικού κειμένου, είναι μία μαρτυρία τεχνολογικής επανάστασης και πολιτισμικής που συντελέστηκε εκείνη την εποχή από το Μανούτιο και επέτρεψε έργα όπως η Οδύσσια να κυκλοφορήσουν ευρέως σε φθηνότερη μορφή, ήταν και αυτό σημαντικό πάρα πολύ, και σε πιο εύχριστη μορφή, και έτσι άλλαξε το στυλ των βιβλίων που ήταν ογκώδη, που ήταν βαριά και δαπανηρά τα χειρόγραφα των προηγούμενων αιώνων. Πολύ θα ήθελα να το δω από κοντά και πιο πολύ να μπορούσα να διαβάσω τις σημειώσεις του Έμπεν Αλεξάνδερ. Δεν ξέρω αν ο Νόλαν είχε δει αυτή την Οδύσσια ή όχι. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο στούντιο, σας περιμένει και τον περιμένετε. Έχουμε χρόνο όμως για ένα τραγούδι ακόμα. Μια αγάπη για το καλοκαίρι, για όλους εσάς, και σε πολύ λίγο θα αποχαιρετιστούμε για Κυριακή και θα δώσουμε τα ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, τα μηνύματα σας διάβαζα στο τέλος. Το βιβλίο λέγεται «Έγκλημα στη Σύφνο». Είναι το τρίτο, μπορείτε να το βρείτε, από την Ανά Ρούσου. Από μας. Καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα όπως πάντα στις 10 στο δεύτερο πρόγραμμα. Εσείς μένετε στο δεύτερο. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ για το επόμενο 2ωρο μαζί σας. Από τη Σταματία και εμένα, καλή Κυριακή. Τα λέμε.
Κόσμος βραδινός, φεγγάρι με φως, μια νύχτα του Αυγούστου. Περπατώ αργά, σοκάκια μικρά, τριγύρω γιορτάζουν. Θάλασσες φωτιά και φώτα θαμπά, παρές που γελάνε. Κι ένας ουρανός μ' αστέρια και φως, μια νύχτα του Αυγούστου. Κι είναι η μορφή σου καράβι που φεύγει και εις αέρα σε ξένο νησί. Κι είναι η φωνή σου τραγούδι που μένει κι εγώ ξανατραγουδώ. Γέλια και φωνές, κουβέντες τρελές και πάρτι στην άμμο. Τραγούδια, μουσικές, αγάπες παλιές, τη σκέψη μου χάνω. Κοιτάζω από ψηλά τα σπίτια μικρά, εικόνες ονείρων. Κάπου εκεί μπορεί να είσαι κι εσύ αυτό το βράδυ του Αυγούστου. Κι είναι η μορφή σου καράβι που φεύγει και εις αέρα σε ξένο νησί. Κι είναι η φωνή σου τραγούδι που μένει.